þakka háttvirtum þingmanni fyrir að beina máli sínu til mín þó að varði ekki málaflokkana sem formanns Framsóknarflokksins. Nú er það svo að þingheimur veit það sjálfsagt og þeir sem hlusta að skoðanir Viðreisnar og Framsóknar eru mjög ólíkar í mörgum málum og þess vegna hefum við háttvirtum þingmaður átt samskipti hér úr þessum stóli sem að taka stundum á. Ég til að mynda skil alls ekki, háttvirtur þingmaður, hvernig þú getur dregið ráðuneytistjóra í einhver öðru ráðuneyti hér upp á borð til að tala við formann Framsóknarflokksins. Ég getur auðvitað ekki svara fyrir það. Ég veit að háttvirtur þingmaður átti hér samtal við ráðherrann líklega á mánudaginn þessi ummæli. Ég get hins vegar vel sagt frá því að Framsóknarflokkurinn hefur alla tíð haldið vel utanum alla þá sem minna mega sín í samfélaginu. Ekki síst til að mynda þá sem eru innflytjendur, við höfum staðið duglega á bakvið slíkt, við erum mannúðarflokkur, við erum frjálslyndur mannúðarflokkur og þess vegna er kannski eina taugin sem er á milli Framsóknarflokksins og Viðreisnar í mörgum málum þegar það kemur að slíku málum. Eina taugin, þar sem við getum þó verið sammála eitthvað. En all flestum öðrum málum eru þessi tveir flokkar dálítið ólíkir þó svo að Viðreisn ég sé hér iðulega hér úr þessu ræðustól að tala niður til Framsóknarflokksins notar þau orða hér séu þrír Framsóknarflokkar og völd sem ég til náttúrulega vera hrós algjörlega hrós ekki síst vegna þess að í stefnu okkar Framsóknarmanna þá er manngildi ofar auðgildi, það er grunngildi hvernig við höfum haldið utanum þá sem minna mega sinni í öllu samfélaginu hvernig við tekið utanum hinsegin fólk verið jafnrétti sinnasti flokkur landsins og fleira í þeim dúr, þá er augljóst að okkur er ekki sama. Þessi málaflokkur sem að hér hefur verið aðeins til umfjöllunar í dag, heyrir hins vegar ekki undir mig eða þeir ráðuneyti sem við erum með og við trúum því og treystum að þær reglur sem við setjum hér á Alþingi að eftir þeim sé fylgt, en það eru þetta vekur athygli þegar að svona einstök mál kom upp eins og í gær og ég held að við höfum öll fengið svolítið verk í hjartað yfir því.
Tekur til máls öðru sinni, háttvirtur